Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 26 ноябрь. Журналисттик иликтөөнүн башкы каармандарынын бири болгон адамдын мурдагы президент Атамбаев жана анын жубайы менен чогуу түшкөнү деген сүрөт интернетте тарап түрдүү талкуу жаратууда.
Саясий максаттары дал келбей калган учурда гана бири бирин айыптап чыгышат дагы булар.
Дүйнөлүк уюмдар атмосферанын булганышы аба ырайынын өзгөрүүсүн алып келип жатканын дагы бир жолу эскертишти.
And here we have carbon dioxide.
Зыяндуу газдын концентрациясы кооптуу деген деңгээлге жетти.
Бишкекте кечээ жаштар азаттыктан чыгаган журналисти Уланбек Эгизбаев эскеришти.
Бардык 7 областтан да түзүлгөн жаштардын тобу десек болот.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевти, акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Бул өнөктүк өкмөттүк мекемелерди, жамааттарды зомбулукка кабылгандарды, активисттерди бир тилектештин алгагында бириктирип түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечимин 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Ал тапта кыргыз өкмөтү мамлекеттик үй бүлөлүк зомбулук маселеси чоң көйгөй бойдон калып жатканын четке какпайт. Бул тууралуу 25 ноябрда таратылган расмий маалыматта айтылды. 2019 жылдын 10 айында Кыргызстанда 5185 үй бүлөлүк зомбулук катталды. Анын арасында эң көбү денеге залал келтирүү жана психологиялык басымга туура келет, андан тышкары тоотпостук жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук бар. Ички иштер органдары бир жылда зомбулукка байланыштуу 5185 учурга ордер берген, анын 94% эркектерге, 6% аялдарга туура келет. Кыргызстан 1994 жылдан бери кыз келиндердин укугуна байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун бир катар конвенцияларын ратификациялаган. 2017 жылы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Кылмыштар менен жоруктар кодексинин 77 беренеси үй бүлөдөгү зомбулук деп аталат. Ага ылайык өкүм зорлук кылган киши 15,000 сомдон 60,000 сомго чейин айыппул төлөйт же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Люксембургтун тышкы иштер министри Жан Асселборн Европа биримдигине Палестинанын мамлекет катары таанууну сунуш кылды. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда ал мүчө өлкөлөр муну талкуулаш керектигин билдирип, бул кадам АШ президенти Дональд Трамптын саясатына каршы болорун белгиледи. Министр Палестинаны ар бир өлкө өз алдынча мамлекеттик катары таануусу кыйын жараян экен, бирок Европа биримдигинин сунуш катары ишке ашыруу мүмкүндүгүн айтты. Мурдараак Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги еврейлер жашаган жерлерде аннексиялап алаарын маалымдаган. АШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео 18 ноябрда Вашингтон Израилдин бул кадамы эл аралык укукка каршы келбей турганын билдирген. Мындай позиция Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларына, эл аралык коомчулуктун көз карашына жана укуктарга дал келбейт. Кыргыз өкмөтү 25 ноябрда Бишкекте коррупцияга каршы өткөн митингге реакция жасашы керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтып, бул өкмөттүн түздөн-түз милдети экенин билдирди. Өкмөттөн азырынча жарандагы акцияга байланыштуу билдирүү боло элек.
Өкмөт бул аткаруу орган болгондуктан түзмө-түз милдети бар. Ушул болгон митингге сөзсүз кандай бир таасир болуш керек, мамиле кылыш керек.
Митингтин алдында таратылган расмий билдирүүдө аткаруу бийлиги учурда коррупцияга каршы күрөшүү механизмдеринин натыйжасы жетишсиз экендигин премьер-министр түшүнөрүн кадрдык жүрүштөр менен эле өзгөртүү жасоо мүмкүн эмес деп эсептей турган жарыялаган. Бишкектеги Ала Тоо аянтында жарандык активисттер коррупцияга каршы реакция деп аталган митинг уюштурушкан. Бир сааттан ашык убакытка созулган иш-чаранын катышуучулары бийликтен коррупция менен күрөшүүнү, жемкорлорду камоону талап кылышты. Байкоочулардын жана митингчилердин эсебинде ага 2000 ашуун милициянын маалыматы боюнча 400 көп адам катышты. Эмилбек Каптыгаев улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп дайындалды. Буйрукка премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 25 ноябрда кол койду. Каптыгаев 2013 жылдагы бийлик алмашуудан кийинки убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларга катышкан 180 адам кармалды. Өкмөт 24 ноябрда кол көчкөн активисттердин нааразы болуп чыккандардын лидерлери деп атады. Биз Америкага жалтактанганын ачык айтып жаткан бардык куурчактарды кармадык. Буюрса аларга эң катаал жаза колдонууга соттун күчү жетет, деди Ислам инкылабы кошууну корпусунун командиринин орун басары Али Фадави. Кармалгандарга күч органдарына кол салган, турак жайларга от койгон жана интернет аркылуу чакырык жасаган деген айып коюлууда. Толкундуулар өкмөт бензиндин баасын көтөрүү жана күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан соң 15 ноябрда башталган. Тегерандын расмий маалыматы боюнча масалга акцияларда 5 киши каза тапты. Эл аралык мунапыс уюму жана башка укук коргоочулар 100 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдиришти. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун төрагалык милдетин 28 ноябрда Бишкекте саммит өткөрүү менен жыйынтыктайт. Анда эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланары расмий айтылды. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020 жылга карата бюджети бекитилет. Уюмга Кыргызстан, Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан жана Тажикстан мүчө. Бишкектеги жыйынга аталган өлкөлөрдүн лидерлери келет. Мүчө мамлекеттер бир жылдан уюмга төрагалык кылышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин. Ысык көлдө 1-6 градус суук, бийик тоолу райондордо 9-14 градус нолдон төмөн. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон төмөн. Бажыдагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо деген журналисттик иликтөөдө аткезчилик чийимдеринин башында турган адам катары аталган Хабибулла Абдыкадыр менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жубайы Раиса Атамбаеванын чогуу түшкөн сүрөтү деген фото интернетке жарыяланды. Бул Атамбаев Хабибулла каржылык ири алды бердиге байланышкан ымаласы тууралуу талкууну күчөтүп, Кой Таштагы Аларча резиденциясындагы хан сарайлардын шаарда заңгыраган чоң мечиттин курулушунун каржылык булактарын изилдөө демилген. Ал эми мурдагы президенттин тарапкерлери соц тармактарда тараган фотосүрөттүн аныктыгын дагы Хабибулла Абдыкадыр менен тыгыз катышта болгонун дагы четке кагууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бул сүрөт түп нускабы же фотошопто жасамаланганбы, анык далил жок. Бул сүрөт боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын жубайы Раиса Атамбаева же алардын өнөктөшү катары сыпатталып, бирок азыр каякта экени белгисиз Хабибулла Абдыкадыр азырынча үн катыша элек. Антки менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев интернетке чыккан сүрөттүн чыныгылыгында да, бул эки адамдын алакасында да шеги жок экенин айтып, агалардын буга чейинки карым катышын көргөзө турган өз жүйөсүн келтирди.
Алдагы интернетте тараган сүрөт, мен ойлом, бул фейк эмес. Чын эле алар жакын мамиледе болгон, карым катташы болгон. Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстан менен мамилеси өтө тереңдеп кеткен дагы жанагындай акчаларды алып чыгууга ошол убактагы бийлик таптакыр эле көз жумуп аларга тескерисинче жардам берген. Атамбаев Хабибулла Абдыкадыр менен мамиле кылган, анын каражатын пайдаланган, анан кийин мен билбей калыптырмын, муну менен баланча тааныштырган деп мындай сыртка чыга калуу аракети менимче кечиргис. Ошол убакта ушу менин досторум эле досторум, чет элден жардам берип атат акча деген досторум мына ушул Хабибулла болуп чыктым. Атамбаев мына 7-апрель мечити Бишкек шаарындагы жанагы заңгыраган чоң мечит дагы досторум куруп берди деп айтты. Ошол мечитке түшкөн акчаларды дагы текшериш керек. Анткени ал эмне кызыкчылык менен куруп берди мисалы. Ошондой эле аларча бир резиденциясынын ичине дагы Атамбаев жашай турган аябай заңгыраган бир хан сарай салып берген.
Сооронбай Жээнбековдун 2017 жылы президенттик кызматка киришкен расмисинде коноктордун арасындагы Хабибулла Абдыкадырдын сүрөтү жарыяланган болчу. Хабибулла Абдыкадырдын инаугурацияга катышып калган жагдайын президенттин басма сөз катчысы Толгонай Истамалиева ага даярдыкты көзөмөлдөгөн, ошол учурдагы президенттик аппараттын ишмердиги менен байланыштырган. Ал кезде президенттик аппаратты Фарид Ниязов жетектеп турган болчу. Бирок Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев мурдагы президенттин Хабибулла Абдыкадыр менен болгон тыгыз байланышы тууралуу маалыматты төмөндөгүдөй четке какты.
Айтып атышат ал фотошоп, мен айта албайм аны. Бирок фотошопко окшош экен, мойну узун болуп, сөлөкөтү чоң болуп. Алмаз Атамбаев мага деле айткан 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков мени тааныштырган досум деп. Алмаз Шашлыновдун аларга эмне тиешеси бар? Сооронбай Жээнбековдун досу болгон үчүн инаугурацияга чакырып, жакын туугандардын катарына отургузуп койду. Тарик Ниязов айтты го өзүнүн кайрылуусу аркылуу ошол 16 кишиден турган комитет түзүлгөн атайын уюштуруучу комитет. Ал комитеттин 3 эле кишиси президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратына болгон, калган 13 киши ошол Сооронбай Жээнбековдун предвыборная кампаниясынын адамдары болгон. Анан Сооронбай Жээнбеков жакын адамдардын үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн катарына кошулуп отургузулат деп айткан. Ошол себептен ошол жерге отургузулган деген жарыя таралды го.
Бажыдагы миллиондор деген журналисттик иликтөөдө ат аталган жашыруун уйгур үй бүлөсүнүн башчысы 55 жаштагы Хабибулла Абдыкадыр Кытайда төрөлгөн. Анда ал Кытайдан Кыргызстан аркылуу товар ташып, андан ары Борбор Азия менен Орусиянын базарларына жеткизген карга тутумун негиздегени белгиленген. Бийликтеги таасирдүү адамдар менен байланышып, анын аркасы менен аткезчилик каналдарын ачкан бул үй бүлө Кыргызстанда токен тармагын иштеткен АК Минералс компаниясын негиздеп, ал мурдагы президенттин тушунда акылдуу шаар долбоорун иштетүү укугун алууга да жетишкен. Кыргызстандын Улуу Британиядагы азыркы элчиси Эдил Байсалов кезинде Атамбаевдин 11 досу деген иликтөөсүндө мына ошол тууралуу баяндаган эле.
Сапар Исаковдун өкмөтү акылдуу шаар долбооруна кол коюп, 60 миллион доллардык долбоорго ага чейин эч кимге белгисиз АК Минералс деген фирма катышары айтылган. Бардык кыргыз пресса булактары бул каяктан келген фирма деп баш катырган. Булардын артында Эмират менен Германиядагы уйгур тектүү ысымдар катталганын айта алышкан. Ошол эле учурда АК Минералс компаниясы Терексай жаштары аттуу фирманы негиздеп 500 миллион долларлык сурма генине ээлик кылат. Бул АК Минералс компаниясы январь айында АК Инвест болуп өзгөртүп, коопсуз шаар долбооруна катышуусу Бишкек жээндеги гана авариядан чыккан чырдан улам бул долбоор жокко чыгарылганын эске салабыз.
Парламент депутаты Жанарбек Акаев бул долбоорлордун изи мурдагы президент Атамбаевдин Абдыкадыр деген адам менен тыгыз байланышын кыйыр түрдө ырастайт деген ойдо. Депутат Жанар Акаев 2017-жылы АК Инвест компаниясы кийин акылдуу шаар долбооруна кандайча катышып, ошол кезде кантип аны алдыга сүрөп чыккан иштин түйүнү эми гана ачыла баштады дейт.
Сапар Исаков өкмөт башчы болуп өзү көзөмөлдөп туруп АК Минералс менен келишим түзгөнгө чейин жетишкен булар. Булар азыр ошол түрмөдөн туруп кат жазып атышат. Булардын баарына Жээнбеков күнөөлүү, биз билген эмеспиз деп. Анда ошол убакта кожоюнун билсе, ошол убакта дароо токтотуш керек эле да. Качан мындай айып ачылып, саясий максаттары дал келбей калган учурда гана бири-бирин айыптап чыгышат дагы булар. А эгерде Жээнбеков менен Атамбаев, Исаковдор урушпай калса, биз азыр билмек эмескенбиз да.
Германиянын юридикалык базасында катталган АК Петролиум компаниясынын жетекчиси катары Хабибулла Абдыкадырдын аты көрсөтүлгөн. Хабибулла Абдыкадыр башында турган бул уйгур үй бүлөсү акчаны адалдаган аткезчилик чийимдери тууралуу аны менен көп жыл иштеп жүрүп 2017-жылы Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон Айеркен Саймаити жакында Стамбул шаарында киши колдуу болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык клуб жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун биргелешкен иликтөөсү кыргыз бажысынын мурдагы чоңдорунун бири Раим Матраимовдун жакындарынын Бириккен Араб Эмираттарындагы мүлкүн дагы ачыкка чыгарды. Өткөн аптада жарыяланган бажыдагы миллиондор карактуу жана калкалуу аттуу иликтөөгө ылайык Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунова Дубайда баасы миллиондогон долларларга бааланган 2 жер тилкесине жана 1 батирге ээлик кылат. Матраимов мамлекеттик кызматта турган учурда жубайынын бул мүлкүн өз декларациясында көрсөткөн эмес. Иликтөөчү журналисттер бул кыймылсыз мүлктү кантип табышты? Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шидровский кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Карина, саламатсызбы? Иликтөөчү журналисттер мына Матраимовдун жубайы Уулкан Тургуновага катталган Дубайдагы жер тилкелерин жана батирди таап чыгышты. Алгач ушу кантип табылганын түшүндүрүп бересизби?
A bit over a year ago we received a database from a non-profit group in DC called C4ADS.
Бир жылдан бир аз ашыгыраак убакыт мурда Вашингтондогу C4ADS аттуу коммерциялык эмес уюмдан жаңы маалымат базасын алган элек. Аны кыймылсыз мүлк тармагында адистер топтоп чыгышкан. Бул базада Дубай шаарындагы турак жайлардын кожоюндары тууралуу маалымат бар. 54 000 даректи, дүйнөнүн булуң бурчундагы 180 өлкөдөн чыккан 130 000 кожоюндун атын камтыйт. Жакында дагы бир маалымат базасы биздин колубузга тийди. Анда деле ошондой, бирок жаңыраак маалымат бар. Биз ал базаны изилдеп жатып, Уулкан Тургунованын атын таптык. 3 кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын экөө жер тилкелери, бирөө батир. Жер тилкелери Дубайдын Jumeirah Village Circle квартира болсо, Jumeirah Beach Residence районунда жайгашкан. Жер тилкелеринин бирин башка интернет булактары аркылуу да ырастай алдык. Бул курулуш долбоорлорун материалдар менен камсыздаган компания болчу. Алар вебсайтына кардарынын атын жана биздин маалымат базабыздан табылган даректи же жер тилкесинин аталышында жарыялашкан. Ал тилкенин кожоюндарынын бири катары Уулкан Тургунованы көрсөтүшкөн.
Карина Матраимовдун жубайы Тургуновага катталган бул жер тилкелери кандай максатта колдонулуп, аларда кандай курулуш жүрүп жатканы сиздерге белгилүүбү?
Биз ал жерге кабарчыны жөнөтүп көрдүк. Ошондой эле Protenders сайтындагы маалыматты дагы таптык. Ал сайтта чөлкөмдө жүрүп жаткан көптөгөн долбоорлор тууралуу маалымат жазылып турат. Ал жерде Дубайда катталган Aka International DMCC деген компания тууралуу маалыматтын алдында жанагы жер тилкенин дареги жазылган. Ал жактагы курулуш 5 кабаттуу, эл жашаган жана коммерциялык имарат деп мүнөздөлгөн. Экинчи жер тилкеси жана квартира тууралуу көп нерсе билбейбиз.
Дубай дегенде чөлдө курулган, имараттар асман тиреп турган шаар эске келет. Биркен Араб Эмираттарынын бул шаарында жер тилкелерин жана батирлерди кайсы катмардан чыккан адамдар же кимдер сатып ала алат? Катардык адамдардын колунан келет деп айтууга болобу?
Квартиранын баасы чоң эле болушу мүмкүн. Жер тилкелери андан да кымбатыраак болот. Бул чоң жер тилкеси. Ал жерде курулуш долбоорлонот. Биз тапкан 3 мүлк баа жагынан кыйла айырмаланып турат. Биздин колдогу маалымат жогорудагы кыймылсыз мүлктү сатып алууда канча каражат сарпталганын так айтууга мүмкүнчүлүк бербейт. Андыктан тыянак чыгаруу жана ал турак жайларга канча төлөнгөнүн айтуу кыйын. Бирок миллиондогон долларлар деп жоромолдой алам. Бул чоң акча.
And it's going to be a lot of money.
Карина, деги эле ушу колунда бар адамдар эмне себептен Дубайдан турак жай сатып алууну туура көрүшөт? Дубай эмнеси менен андай адамдарды кызыктырып турат?
Right. In Dubai,
эгер сиз Дубайда турак жай сатып алсаңыз, эч ким деле сизден акчаңыздын булагын сурабайт. Ал эми Дубайдан башка бизнес борборлордо турак жай сатып алуу кыйла кыйыныраак. Дубай Лондон менен Сингапурдун так ортосунда жайгашкан. Идеалдуу бизнес хаб десек болот. Ал жерде көптөгөн бизнестер мыйзам чегинде иштеп жатат. Алар чет өлкөлүктөрдү Дубайдан турак жай сатып алууга барган сайын көбүрөөк кызыктырып жатышат. Купуялуулук мунун чоң бир бөлүгү. Биз ал жакка жер тилкесин сатып алгыбыз келет дегендей кылып кабарчыларды жөнөтүп көргөнбүз. Бир топ адистер менен сүйлөшкөнбүз. Анын натыйжасында сиз Дубайдан турак жай алып жатсаңыз, саналуу гана суроо бериле турганын аныктадык. Мыйзамсыз иштерди алдын алуучу аз гана чаралар көрүлгөн. Мисалы, акчаңыз кайдан келди деген эле суроо берилиши мүмкүн. Сиз акча которуп келип деле же накталай түрдө деле турак жай сатып ала аласыз. Мындай купуялуулуктун жардамы менен Дубай акчалууларды кызыктырып турат. Былтыр биздин колубузга тийген маалымат базасы аркылуу биз биринчи жолу жеке адамдарды алар ээлик кылган турак жайлар менен байланыштыра алдык. Айтор купуялуулук сакталганы үчүн Дубайда жер тилкесин сатып алууга ыңгайлуу шарттар бар.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шидровский кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Биргелешкен журналисттик иликтөө жарыялангандан кийин мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов билдирүү таратып, өзү ак экенин белгилеп, Кыргызстанга келип бардык суроолорго жооп берүүгө даяр экенин белгилеген болчу. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын уч кай мазмунуна кайрыла кетели. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Люксембургдун тышкы иштер министри Европа биримдигине Палестинаны мамлекет катары таанууну сунуш кылды. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өкмөт 25 ноябрда Бишкекте коррупцияга каршы өткөн митингге реакция жасашы керектигин белгиледи. Эмилбек Каптагаев улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп дайындалды. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын 180 лидери кармалды. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги төрагалык милдетин 28 ноябрда Бишкекте саммит өткөрүү менен жыйынтыкталат. Бул өлкөгө мүчө мамлекеттердин бул уюмга жетекчилери келишет. Дрезден шаарында байыркы зер буюмдар музейиндеги экспонаттарды тоноп кетишти. Акыркы кабарлардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Былтыр абага бөлүнүп чыккан зыян көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук чекке жеткен. Дүйнөлүк метеорологиялык уюм атмосферанын булганышы аба ырайынын өзгөрүшүнө алып келип жатканын дагы бир жолу эскертти. Абага бөлүнүп чыккан зыян заттардын кесепеттерин күздүн келиши менен бир катар шаар кыштактардын жашоочулары жон териси менен сезип жатышат. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Дүйшөмбүдө дүйнөлүк метеорологиялык уюм 2018 жылы аба буга чейинки жылдарга караганда абдан тез булганып жатканын билдирди. Агенттиктин зыяндуу газдардын атмосферага бөлүнүп чыгуусун изилдеген бюллетени эмки аптада Мадридде өтүүчү Улуттар уюмунун климат боюнча саммитин утурлай жарыяланды. Агенттиктин баш катчысы Петери Таалас Женевадагы пресс-конференцияда Париж келишимине карабай эмиссия өсүп жатканын белгиледи.
And here we have carbon dioxide graph.
Көмүрдүн кош кычкылынын графигин карап көрсөк, зыяндуу газдын концентрациясы кайрадан рекорд коюп, мындан 2 жыл мурунку кооптуу деген деңгээлге жетти жана бул өсүш уланууда. Былтыркы деңгээл биз 10 жылдан бери орточо деп келаткан деңгээлден ашты.
Бул жааттагы саясат кандай болбосун, көмүр кычкыл газы атмосферада кылымдар бою кала берет жана абанын ысышына алып келет. Абага бөлүнгөн метандын жылдык өсүшү акыркы 20 жылда көмүрдүн кош кычкылына караганда алда канча жогору болуп келатат. Метеорологиялык уюмдун башчысы Мадрид саммитинде климаттагы өзгөрүүлөргө чоң көңүл бурулат деген үмүтүн ортого салды. Абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын кесепеттерин күздүн келиши менен бир катар шаар кыштактардын жашоочулары жон териси менен сезип жатышат. Индиянын баш калаасы Делинин тургундары үстүздөгү аптанын башында кичине жеңилирээк дем алып калышты. Калкынын саны боюнча өлкөнүн экинчи мегаполиси ышка бөлөнгөнүнө бир айдан ашты. Шамал абаны айдап түтүн бир аз суюлду, ошонсо да аба дагы деле катуу булганган бойдон. Абанын сапатын ченеген индекс ден соолукка кооптуу деген чекте кала берүүдө. Жергиликтүү тургундар болсо экологиялык кырдаалдын жакшырышына сүйүнүп жатышат.
Аба бүгүн кичине тазараак, мен күнүнө чуркаймын. Бүгүн болсо бет капта тагынганым жок. Же болбосо акыркы күндөрдө маска кийип, бетимди жоолук менен жаап жүрдүм.
Индиянын метеорология департаментинин маалыматына ылайык, бүгүн эртең борбор шаарда жаан чачын болот. Синоптиктер атмосферадагы зыяндуу заттар убактылуу болсо да бир аз басаңдайт деп үмүттөнүшөт. Ал эми кошуна Пакистандагы Лахор шаарында өткөн жума күнү абанын булгануу көрсөткүчү нормадан бир нече эсе ашкандыктан мектептер жабык болду. Жылдын ушул маалында өнөр жай ишканаларынан чыккан газдарга кошумча дыйкандар жер талааларды өрттөп киришет жана абаны зыяндуу бөлүкчөлөрдөн турган түтүн каптайт. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 10 миллиондон ашык эл жашаган Лахордо булганыч аба ар бир тургундун өмүрүнө коркунуч туудурган абалга жеткенин эскертип, өлкө бийлигин шаарды түтүндөн арылтуу үчүн чукул чара көрүүгө чакырган. Lancet медициналык журналына ылайык, Пакистанда жыл сайын 310 000 ашуун адам булганган абанын айынан пайда болгон илдеттерден ажал табат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги орноткон AirNow жабдуусунун маалыматы боюнча, ноябрдын жарымында Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаардын бири болду. Айнура Жекши кызы, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бишкекте кечээ жаштар азаттыктын чыгаан журналисти Уланбек Эгизбаевди эскеришти. Аны Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси уюштурду. Бул уюм журналистика гана эмес, коомду кызыктырган бардык тармактагы көйгөйлүү жана маанилүү темаларга жарандардын көңүлүн буруу жана аны чечүүгө жаштарды тартуу милдетин алдыга койгон. Толугураак Айкөл Нурланбек уулунун баянын угалы.
Дүйшөмбүдө жаштар азаттыктын чыгаан журналисти Улан Эгизбаевди эскеришти. Аны Улан Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси уюштурду. Бул уюм журналистикага гана эмес, коомду кызыктырган бардык тармактагы көйгөйлүү жана маанилүү маселелерге жарандардын көңүлүн буруу жана аны чечүүгө жаштарды тартуу милдетин алдыга койгон.
Биз бул иш чараны өткөрүп калган себеби Улан Байкебиздин кылып кеткен эрдиктерин унутта калтырбоо максатында өткөрдүк. Көптөгөн балдарды биргеликте чакырып, мисалы юрист жаатында, журналист жаатында, башка жааттарды чакырып аз иштешип жатабыз. Анткени биз ошонун баары бириксек да бир Улан Байкедей болуу кыйын деп айтсам болот.
Улан Эгизбаев атында коомдук бирикмени түзүп чыккан турбайсыңарбы? Мүчөлөрү баардыгы студенттерби?
Бир областтан алган жокпуз, баардык жети областтан да түзүлгөн жаштардын тобу десек болот. Жалпы мүчөлөр азыр ошол 1000ге жакын. Ал эми биз бүгүнкү иш чарага биздин лидерлерибизди гана катыштырдык. Ал эми кийинки иш чарада жалаң негиздөөчүлөрүбүз, мүчөлөрүбүз дагы катышат.
Иш чара Улан Эгизбаевге арналган ырларды окуу менен башталды. Ал ырларды жаштар өзүлөрү чыгарышкан. Алардын бири эл аралык университеттин студенти Кудайберген Райымкулов.
Жолугуп мен дагы ошондо журналист болсом экен, мен дагы андан үлгү алсам экен, балким шакирт болсом экен деген андай ойлор бар болчу. Анан тилекке каршы өтүп кетти дүйнөдөн, анан жолу калган жокпуз. Ошол себептүү аны экрандан көрүп жүргөн үчүн эфирдеги устатым деп атадым. Себеп дегенде андан үлгүнү, андан таасирди мен эфир аркылуу алдым.
Чыч канча эл эмгегин кемиргенде чыбык менен чыркыратып сабач элем. Көрпүңдө жымыңдап жылдызданып турч элем, экранга куп жарашып мырзалык сапат сенде ашып толуп азырда жүрмөк элем.
Эскерүү кечеге Улан Эгизбаевдин энеси Жыпар Сариева, Жогорку Кеңештин депутаттары Абдувахап Нурбаев, Жанар Акаев жана жогорку окуу жайлардын студенттери катышты. Жанар Акаевдин пикиринде кечени уюштуруп жаткан жигердүү жаштардын арасынан Улан Эгизбаевдей сыймыктуу улан кыздар чыгаарына терең ишенет. Анткени жаштардын өлкөдөгү ар кыл маселелерге кайдыгер карабай, аларды чечүү жолдорун издөөгө аракет кылып жаткандары үмүт жаратат.
Бүтте биз эми колубуздан эмне келсе ошого колдоо көрсөтүүгө даярбыз деп келдик. Ата энесинен уруксат алышыптыр. Уландын ушул жакшы иштерин бир позитивдүү анча мынча жанагы майыптарга байланышкан мугалимдерди даңазалаган иштерин улантабыз деп атышат. Ошондой эле саясатка жана журналисттик чоң иликтөөлөргө активдүү катышкан бир иштерди уюштуруп турат деп ойлоп атам.
Биз жөн гана келип ушул жерге конок катары келип катышып алтындай убактыбызды кетирген жокпуз. Бул байкебиз абдан аракетчил адам болгондуктан бизге дагы таасирин калтырып кетти. Биз ошондуктан ушул байкебиздин жолун жолдогонго аракет кылып, байкебиздин басып өткөн жолун тагыраак билүү үчүн ушул жерге катышып отурабыз.
Уулунун эскерүү кечесине бирде жылмайып, бирде жашып күү болгон Жыпар Сариева жаштардын уулу Уландын эмгегин унутпай, эскерип жаткандары өзгөчө сезим жараткандыгын жашырган жок.
Улан өзүнүн 668 сөздө турган келечек өз колубузда деген макаласын ойлосом силерге шакырып таштаса керек да, келечек өз колубузда деп айткандай, келечек чынында эле силердин колуңарда. Биздин ишенич силерде гана калды жаштар.
Азаттыктын чыгаан журналисти Уланбек Эгизбаевди эскерүү иш чарасынан даярдаган репортажды уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу тартуулады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кызыктуу баяндар, блогдор албетте биздин сайтыбызга жарыяланат. Кадырман угармандар, ушул программабызды жыйынтыктап жатып, эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Люксембургдун тышкы иштер министри Европа биримдигине Палестинаны мамлекет катары таануу сунушун айтты. Эмилбек Каптагаев улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп дайындалды. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын 180 лидери кармалды. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги төрагалык милдетин 28 ноябрда Бишкекте саммит өткөрүү менен жыйынтыктайт. Дрезден шаарында байыркы зер буюмдар музейиндеги экспонаттарды тоноп кетишти. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттыктын 26 ноябрдагы эртең менен кефиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушу менен жыйынтыкталды. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн 26 ноябрь күнгө шейшемби. Кечээ Бишкекте коррупцияга каршы тынч митинг болуп өттү. Эми бийлик кандай реакция кылышы керек? Азаттык бул суроонун тегерегинде эксперттер талдайт берүүсүн уюштурду. Кечээ ошол программанын кайталоосу назарыңыздарга алдыдагы жарым сааттык программада сунуш кылынат. Ага чейин Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутмантаңыз менен. Кыргыз өкмөтү мамлекетте үй бүлөлүк зомбулук маселеси чоң көйгөй бойдон калып жатканын четке какпайт. Бул тууралуу 25 ноябрда таратылган расмий маалыматта айтылды. 2019 жылдын 10 айында Кыргызстанда 5185 үй бүлөлүк зомбулук катталды. Анын көбү денеге залал келтирүү жана психологиялык басым. Анан тышкары тоотпостук жана сексуалдык мүнөздөгүлөр бар. Ички иштер органдары жыл башынан бери зомбулукка байланыштуу берген ордерлердин 94% көбү эркектер, 6% жакын аялдарга туура келет. Кылмыштар менен жоруктар кодексине ылайык өкүм зорлук кылган киши 15,000 сомдон 60,000 сомго чейин айып пул төлөшү же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылышы керек. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Бул өнөктүк өкмөттүк мекемелерди, жамааттарды, зомбулукка кабылгандарды, активисттерди бир тилектештиктин алкагында бириктирип, түрдүү иш чаралар уюштурулат. Жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечимин 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Люксембургдун тышкы иштер министри Жан Асельборн Европа биримдигине Палестинаны мамлекет катары таанууну сунуш кылды. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда, ал мүчө өлкөлөр муну талкуулаш керектигин билдирип, бул кадам АКШ президенти Дональд Трамптын саясатына каршы болорун белгиледи. Министр Палестинаны ар бир өлкө өз алдынча мамлекет катары таануусу кыйын жараян экенин, бирок Европа биримдигинин сунуш катары ишке ашыруу мүмкүндүгүн айтты. Мурдараак Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги еврейлер жашаган жерлерди аннекция алабаларын маалымдаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 18 ноябрда Вашингтон Израилдин бул кадамы эл аралык укукка каршы келбей турганын билдирген. Мындай позиция Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларына, эл аралык коомчулуктун көз карашына жана укуктарга дал келбейт. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өкмөт Бишкекте коррупцияга каршы өткөн митингге реакция жасашы керектигин белгиледи. Мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Өкмөттөн азырынча жарандык акцияга байланыштуу билдирүү боло элек.
Өкмөт бул аткаруу орган болгондуктан түзмө-түз милдети бар. Ушул болгон митингге сөзсүз кандай бир таасир болуш керек, мамиле кылыш керек.
Митингдин алдында таратылган расмий билдирүүдө аткаруу бийлиги учурда коррупцияга каршы күрөшүү механизмдеринин натыйжасы жетишсиз экендигин премьер-министр түшүнөрүн, кадрдык жүрүштөр менен эле өзгөртүү жасоо мүмкүн эмес деп эсептей турганын жарыялаган. 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында жарандык активисттер коррупцияга каршы реакция деп аталган митинг уюштурушкан. Бир сааттан ашык убакытка созулган иш чаранын катышуучулары бийликтен коррупция менен күрөшүүнү, жемкорлорду камоону талап кылышты. Байкоочулардын жана митингчилердин эсебинде ага 2000 ашуун милициянын маалыматы боюнча 400 көп адам катышты. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларга чыккан 180 адам кармалды. Өкмөт 24 ноябрда колго түшкөн активисттерди нааразылардын лидерлери деп атады. Биз Америкага жалтактанганын ачык айтып жаткан бардык куурчактарды кармадык. Буюрса аларга эң катаал жаза колдонууга соттун күчү жетет, деди Ислам Инкылабы кошууну корпусунун командиринин орун басары Али Фадави. Кармалгандарга күч органдарына кол салган, турак жайларга от койгон жана интернет аркылуу чакырык жасаган деген айып коюлууда. Толкундуулар өкмөт бензиндин баасын көтөрүү жана күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан соң 15 ноябрда башталган болчу. Тегерандын расмий маалыматы боюнча масалык акцияларда 5 киши каза тапты. Эл аралык мунапыс уюму жана башка укук коргоочулар 100 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдиришти. Эмилбек Каптагаев улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп дайындалды. Буйрукка премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 25 ноябрда кол койду. Каптагаев 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийинки убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Германиянын Дрезден шаарында жашыл саябан деп аталган байыркы зер буюмдар музейинен экспонаттар уурдалды. Билд гезити кабарлагандай, уурлар музей жайгашкан Дрезден сепилине 25 ноябрдын таңында кирип, зер буюмдарды алып кетишкен, чоң экспонаттарга тийишкен эмес. Калаанын криминалдык полициясынын башчысы шек саналган 2 киши видео көзөмөл камерасына түшүп калганын билдирди. Тек жайы тактала элек. Алар терезедеги торду бузуп, айнекти талкалап киришкен. Тартип сакчылары алар минип жүргөн машинени издөөгө алды. 18-чи кылымдын берки коллекциядан уурдалган буюмдар өтө кымбат баалуу болгондуктан зыян болжол менен миллиард еврога барабар экени айтылды.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстандын баж системасындагы коррупция боюнча биргелешкен иликтөө коомчулуктун курч талкуусуна түшүп, бийликтен иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча чара көрүүнү талап кылына баштады. Кечээ буга байланыштуу Бишкекте тынч митинг болуп, жарандар өз позициясын билдирип чыгышты. Эми бийлик кандай реакция кылышы керек? Бул суроого эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулап жооп издедик. Талкууга Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова, коррупцияга каршы күрөш боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева, жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров жана Исхак Масалиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Талкууну бүгүнкү болуп өткөн окуядан баштагым келип жатат. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияны иликтөө борбору жана Клоп порталы биргеликте даярдаган журналисттик иликтөөдөн кийин учурда коомчулукта абдан көп талкуулар болуп жатат. Кайдыгер эмес жарандар бүгүн тынч митингке чыкты. Адаттагыдай кайсы бир саясий лидер же болбосо саясий партия, саясий топтун эмес, мындай дээрлик жаштар катышкан митинг деп айтып жатышат. Чолпон айым, сиз дагы ошол митингке катышып келдиңиз. Жалпысынан кандай таасир калтырды?
В целом, митинг оставил у меня, например, очень позитивное впечатление, потому что на самом деле как бы не было ангажированности никакой политической силы. Это была реакция граждан на отсутствие порядка в стране и на отсутствие длительное молчание и отсутствие реакции со стороны властей. Это было спонтанное проявление, очень быстрая реакция горожан. А это говорит о том, что насколько достала вот эта ситуация бардака, бесконтрольности в стране, что даже вот там был очень замечательный плакат, что в стране настолько плохо, что вышли даже балконские, понимаете? То есть те, которые всегда как планктон ни в чем не принимали участие. Это говорит об остроте. Насколько сейчас простые люди, насколько сейчас у них обостренный поиск справедливости и правды в обществе.
Исхак Мырза, на негизги талап иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерүү боюнча бийликтин реакциясы жок болуп жаткандыгы. Бийлик реакция кыл деди. Сиздер мисалы мыйзам чыгаруу бийлигинин бир өкүлү катары чындыгында эле ушундай пикирдесизби?
Биринчиден калыстык үчүн айтып коюш керек, жогорку кеңеш токтом кабыл алып комиссия түздү. Ушул эми ал кичине кыйшылар болуп калды Сайматовдун өлүмүнө байланыштуу. Бирок негизи ушул иликтөөнүн материалдарын текшерип, анан өзүбүзчө бир пикир беребиз деп чечимге кабыл алабыз деген кадам жасалды. Ал эми мен эми мына митинг айтып атабыз, бул аябай жакшы, мен катышкан эмесмин, себеби ал жерде уюштуруучулар алдын ала айтты, эски саясатчылар кирбей эле койгула, биз чарчап өттүк деп. Булардан жакшы нерсе, саясий коом алмашып атат да. Бул күткөн нерсе, элдеги өзгөрүлөт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде мен өзүм милиция кызматта иштегенмин, бажы кызматта иштегенмин. Мен алдын ала айрым жыйынтыктарга токтобой чыгарбай туруп атам деп. Тигил камалсын, бул камалсын. Бул эмнеге эсибе келип атат? 37-38 жылдары өткөн кылымда. Ушул көпчүлүк топтолуп туруп, баланча камалсын, атылсын дегенге окшоп кетип баратат да. Изилдөө жүргүзүлсүн, аягына жетсин деген бийликке талап койгон бул абдан туура нерсе. Бул эгерде ушул сиздер көрсөткөн иликтөөдөгү айтылган сөздөр же далил табыш керек, же туура эмес деп чыгыш керек да. Ушул жыйынтык тез арада бүтүш керек. Бирок сиздер иликтөөгө мисалы үчүн өткөн жуманын башында чыкса, анан 3 күндөн кийин чыгат деген ойдон алыс болуш керек да, бир аз убакыт керек да. Мен ойлоп атам, эгерде жетекчилер тез арада мисалы ведомство аралык комиссия түзүп туруп, тездетип текшерип чыкса, жарыкка чыгарса, анда же өзүн эркин көрсөтөт, же жана сиз айткандай коркунучтар ишке ашат деген сөз.
Акылбек мырза, мына бүгүн коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев иликтөөдө айтылгандар боюнча мекемелер аралык тергөө тобу түзүлдү деп жатат да. А бирок ошол эле кезде жарандык коом буга ишенбей турат. Буга чейин да бир нече жолу убадаларды берип, ушул сыяктуу текшерүүлөр жүрүп жатат деген менен аягына чыккан эмес. Дали болсо ошондой болуп калабы депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми азаттыктын экинчи бөлүгү чыгаарынын астында парламентте комиссия түзүлдү. Жеке эле бөлөк өлкөнүн жаранын өлүмү боюнча эмес, ошо нун тегерегиндеги изүүчүлөр жана ошого тийиштүү акчалардын көлөмүдөрү боюнча, ошонун ичинде жана 700 миллион доллар кимдин акчасы, кимдики эмес, ошондон салык төлөндү беле же төлөнгөн эмес беле деп парламенттин ичинде түзүлдү. Андан кийин мына азаттыктын экинчи бөлүгү чыккандан кийин социалдык тармактагылар өзүлөрү бар экенин бүгүн дагы далилдешти. 500 ашык киши чыгып, эң өзгөчөлүгү эми Чолпон Жакуповна айтып кетти, шаардыктар, бирок ошо шаардыктар дагы тынч митинг дегенден тынч митинг өткөзүп анан кайра тарап кетти да. Бул дагы биз демократияда дагы бир кадам астыга жылганды белгиленип атат. Бирок ошонун астында президент дагы региондорду өнүктүрүп, анан цифровизация жөнүндө басым жасап атканы көрүнүп калды. 2 күндөн бери социалдык тармактарда болор мындай мурункуга буга чейин болбогондой бороондун баары болуп атат да. Ошонун негизинде мына Совбестин катчысы келип, жакынкы арада Совет Безопасности деп коет, эми бизде мындан башка рекомендательный конституциялык чоң орган жок да. Ошонун алкагында ушу ведомстволук аралык группа түзүлүп, кылмыш иши козголуп башталгандан кийин бул эми аягына чыгат го деп атам да. Бул коомчулуктун дагы, парламенттин дагы, президенттин дагы ою бир жерге келгенин көрсөтүп атат. Бирок мындан ары эми системаны өзгөртүшүбүз керек да.
РКИ, мына буга чейин президент бир нече жолу ушул бажыдагы коррупция боюнча факты белгиледип келген. Журналисттер ошол фактыны берүүнүн аракетинде болуп иликтөө жарыялады. Эми бийлик буга туура мамиле кылып реакция жасай алабы?
Албетте, бул бүгүнкү эле ушул жаңы чыккан сиздердин азаттыктын изилдөөсү баачыкка чыккандан кийин эле реакция жаза баштан. Жалпы эле ушу коомчулукта деле айтылган нерсе, менин дагы жеке пикирим, бул изилдөө ошол биринчи бөлүгү чыккандан кийин эле реакция, мен ойлойм, башталыш керек болчу. Ошол жерде эле көптөгөн баягы системалык проблемалар көтөрүлгөн. Фактыларды силер бергиле, журналисттер дебестен, ошол укук коргоо органдар, тийиштүү органдар бар. Бул мамлекеттик кызмат. Ошолор ошол учурда эле реакция кылыш керек болчу. Эмне үчүн ушул күнгө чейин создолуп келди? Экинчи жагы болсо, мына депутаттык комиссия түзүлдү деп мына биздин депутаттар айтып атышат. Ошол чыккандан кийин, бул изилдөө чыккандан кийин эмне үчүн андай болсо, парламенттин абдан жакшы функциясы бар, парламенттик көзөмөлгө алуу, парламентский контроль дейбиз. Эмне үчүн ошол комиссияда ошол учурдан баштап түзүлүп, же болбосо ошол кезде эле Саймаитин, бул жерде эми кеп баякы ошол киши Саймаитиби же ким, анда эмес, маселе системалык проблемада. Ошондуктан эгерде эми кандай бүгүнкү мисалы үчүн митинг деле, бул дагы бир жолу ушу жаштардын көбүнчө бүгүнкү митингде, мына мен дагы болдум, көбүнчө жаштар болду. Чолпон айым айтып кеткендей, бул жерде көбүнчө баягы жөнөкөй эле жаштан, дагы да болсо элдин үмүтү, ошол жаштардын үмүтү үмүт болгон үчүн анан чыгышты дагы да болсо бийлик ошо биздин реакциябызга кандайдыр бир
чоң
кадамдарды жазар бекен деген үмүт менен дагы да болсо чыкты. Бул системалык проблеманы көрсөтүп атат бүгүнкүндө.
Мына бүгүн ошол митингтин жүрүшүндө акциянын катышуучулары Ак үйдө карай сары айып кагазды көрсөтүшпөдү, бул эскертүү депчи. А бийлик ошондон туура жыйынтык чыгара алдыбы сиздин пикириңизге, Исхак мырза? Мисалы коомчулуктун үнү ушундай экен, коомчулуктун бир бөлүгүнүн балким
мындай да бир бөлүгүнүн үнү ушундай болсо, пикири ушундай болсо, бийлик сөзсүз реакция кылыш керек да. Кандай бир кандай эми биз бийликке киребиз, биз жогорку бийликтин өкүлдөрү болуп атабыз, депутаттар. Бирок турмушта чынында бүгүнкү күндө өкмөт бул аткаруу орган болгондуктан түзмө түз милдети бар. Ал өкмөт башчысы андан көрүп барып алып же баняны ачып жүрөт, же контейнерди мектептерди ачып жүрөт да. Ошого коомчулуктан нааразычылык болуп атат. Мен ойлоп атам, ушул болгон митингке сөзсүз кандай бир таасир болуш керек, мамиле кылыш керек. Эгерде ага барбаса, анда бул бийликтин деле өмүрү кыска болуп калат, ачык айтканда.
Бизге ошо акциянын жүрүшү тууралуу кыскача сюжет даяр болуптур. Биз көрүп алып, кандай маанайда болгондугун анан талкуубузду улантсак.
Жогорку кеңеш, сот, укук коргоо органдары, башка органдар, мамлекеттик органдар мындай бүгүнкү чын айтканда шал кебетеси менен шал да. Эми эчтеке кылып атат, оозун ачканда бирдеме айткандан деле чочулуп атат, анан бирдеме кантип кылмак эле, баары эле бир кишинин оозун карап отурат да. Түшүнүксүз, же президенттен коркобу, же райымдан коркобу, же өзүнөн коркобу.
Жогорку кеңешке жана президенттин атына колдоп топ атабыз, себеби биз анткени реакция кылышын күтүп атабыз да. Андан кийин бул деген эми биз жана сары карточканы көрдүңөр да баарыңарчы, бул болсо биринчи коңгуроо да, бул биринчи башталыш. Андан кийин эгер реакция болбосо, бул активдүү жарандар ушу өздөрү ойгонду да, өздөрү эле көтөрүлүп чыга берет. Ошон үчүн биз бул биринчи коңгуроо деп атадык, биринчи коңгуроо бул реакция да, реакция талап кылып атабыз ошо.
Желтая карточка.
Акылбек мырза, сиз мисалы кандай кабыл алдыңыз? Мына Эркайым айым айтып атпайбы, бул системалуу көрүнүш депчи. Муну журналисттер айтпаса деле бийлик системасы, укук коргоо органдары эч жагы эле казып чыгып күнөөлүүлөрдү жазалаш керек болчу. А эмнеге ага эмне тоскоол болуп атат?
Бул казылып келатат. Мурунку бийликтерден бери ушу коррупциялык көрүнүштөр көздүн жазымында кала берип өзүлөрү байып, мына бирөө Москвада, бирөө Минскийде, бирөө түрмөдө отурат да. Ошолорду мындай ирети менен айтып көрөйүн, мына жакында 2 жылдык өзүнүн ишинин жыйынтыгын чыгарып атат жаңы келген президентибиз дагы. Энергетика тармагы боюнча баары чукулуп казылып, азыр системалык түрдө ошонун ичинде күрөш, тазалоолор кетти десек болот.
А эмнеге жеткире албай жатасыңар? Мисалы бүгүн конкреттүү түрдө Раим Матраимов деген талап болду.
Эми ал боюнча, талаптар боюнча айттык, конституция боюнча күнөөсү барбы жокпу сот далилдеш керек. Мына ТЭЦ боюнча деле күнөөлүү деп бир да жолу айта элекпиз да биз, туурабы? Сот өкүм чыгарса анан айта алабыз. Ошол сыяктуу эле кимдин фамилиясы айтылбасын, сот аркылуу чечилсе андан кийин гана айта алабыз да.
Толкун айым, сиздечи мисалы системалуу маселелерди укук коргоо органдары, журналисттердин маалыматы жок эле изилдеп чыгышы керек болчу, чара көрүш керек болчу. А бүгүн изилдеп чыккандан кийин да реакция болбой жатат деп атат. Эмне тоскоол болуп атат?
Вот Акылбек Өсүмбекович говорил о цифровизации, там, о каких-то больших возможностях больших. Во-первых, все системные изменения история показала, что те люди, которые хотят реформу проводить, они проводятся, и вы это прекрасно знаете, Акылбек Өсүмбекович, в первые 100 дней по приходу. Согласитесь. И возьмем того же Зеленского, возьмем Пашиняна, возьмем Мирзиёева, возьмем того же Саакашвили. Это первые несколько месяцев. Это радикальные системные изменения. Человек, который хочет это сделать, он это делает. Это первое. То, что у меня вызывает подозрение. В данном случае мы говорим о Сооронбай Шаиповиче, с которым у меня замечательные отношения, и у меня ничего лично против него нету. Но он 2 года сидит в кресле президента, а Балгазиев уже год. Это больше года. Да? Вот. Однако мы ничего, нам все время говорят, эми дагы 5 жыл күтө тургула, 2 жыл күтө тургула, и пошло-поехало, и күтө атабыз, уже түгүлүп да бүттүк. Это первое, сроки. Второе, это вот мы говорим о цифровизации, да? Но о какой цифровизации можно идти речь, если, простите меня, люди, которые пришли во власть, просто обычную не могут наладить обычную аппаратную работу. Вот люди вышли от того, что не могут внятно пойти в народ и сказать, это же что это проблема, найти грамотных пресс-секретарей, которые напишут нормальный и ответят на вопросы людей.
Исхак Мырзам, сіз бажи системасында дағы іштегенсіз, айтылып жатқан, электорды айтылғаны, схемалар бойынша, мұйзамсыз схемалар бойынша. Шындығында ле мұрдатан билік системасының, билік органдарының малыматы бар бұ жет?
Малымат үлгерттен бері болған.
Реакция не говорит?
Бұл системамында отырат. Мен бажы қызматтың полковнигі намға чейін жеткен, жетекші болып, анан кейін 98-ші жылы қызмат тапшырған. Мен айтып кетейін, біз айтып отырамыз. Эмне үчүн 5-6 миң доллар жанагы Саймати Раматылык айтып атпайбы, мен ар бир машинада бергенбиз деп. Эмне себептен акча берилет? Эгерде ушул машинанын ичинде товардын көлөмү, салмагы, аталышы жазылгандай болсо, анда эч ким иштеке бербейт. Эгерде 10 тоннанын ордуна 25 тонна жүктөп кетсе, товардын аталышы башкача болсо, анда сөзсүз берет. Бул эки тармактын кызыгы атат.
Ишкерлер дагы?
Ишкерлердин да кызыкчылыгы бар. Эгерде биз чын айтканда бизде бул аябай чоң проблема айланып кетти. Бул бир гана Сайматинин же жанагы уйгур үй бүлөнүн же райондун проблемасы эмес. Биздин мамлекетибиз бир 15-20 жылдан бери контрабанда мамлекетке айланып кетти. Сиздер эмне ишенесиңер? Дордой Мадина же Кара суу базары ушул товардын баарын өзү сатабыз. Биз ким жок андай эмес. Биз алып келип туруп Кыргызстанда бир ткесин өзгөртүп туруп анан Өзбекстан, Казакстан, Россияга жиберип атабыз да. Ошол жерде биздин жарандарыбыз акча таап атат. Ошондуктан бул өйдө оңой маселе эмес.
Маселенин өзөгү ошол сиз айтып аткан мыйзамсыз иштерге бийлик өкүлдөрү каралашып, жогорку бийлик өкүлдөрү ошол нерседен акча алып, кайсы бир мыйзамсыз топтор менен өнөктөш болуп алып жаткан болуп коёт. Бул
жерде сиз айтып атасыз жогорку бийликтен мен алганды бергенди көргөн эмесмин айта албайм. Бирок мен түшүнүп турам. Өлкө башчысы уруксат бермейинче кандай бир район болобу, ким болобу, муну чакча топтобойт эле, уруксат бербейт эле эч качан. Аралашканы бар. Кандай деңгээлде мен аны айта албайм. Аны бүгүнкү күндө далилдеш мүмкүн эмес, себеби ал болгон иш. Муну токтотуш керек.
Бүгүн уланган жокпу?
Жок, кантип токтотот? Сиз бүгүн мурунку президенттен барып сурап көрөлү, сен акча алдыңбы десе, алдым деп коймок беле. Мына жок мындай айтат да. Сен бердиңби дегенде кантип берет? Мен ойлоп атам, силер аябай чоң маселе көтөргөн негизги максаты ушуну кантип токтотобуз?
Эркай май, мына сиз мына коррупциялык схемалар, коррупциялык көрүнүштөр боюнча мындай иликтөөлөр жасап келе жатасыз да, мына бул көрүнүштөр мурдатан эле белгилүү болчу деп жатабыз. Бийлик башчылары деле, коомчулук деле баары билчү, бирок аракет жок. Аракеттин жоктугуна жанагыдай мындай элдин мүдөөсү Исхак мырза айткандай массалык маселеге айланган себеп болуп атабы же жеке кызыкчылык себеп болуп атабы?
Бул таможнядагы эле маселе эмес. Бул баардык тармактагы бүгүнкү күндө келаткан маселе, чечилбей келаткан түйүндөр. Бир бийликтен экинчи бийлик өтүп, анан ошол ким бийликке келсе дагы ошону улантып еще более изощрённее уланткан схемаларга өтүп кеткен да. Болбосо мисалы үчүн көптөгөн бул даже дүйнө кээде мен таң калам, дүйнөдөгү болуп аткан изилдөөлөргө дагы биздин укук коргоо органдары же ошол эле депутаттар реакция бербейт. Мисалы үчүн 2018 жылы эле Золотые писки Дубая деген OCCRP'нин дагы сонун бир изилдөөсү чыккан. Ал жерде маалымат бар, ошол эле кыргыз жарандары да списокто бар экен деген. Ошол боюнча эч кандай реакция болгон жок. Эч кандай реакция болгон жок. Эмне үчүн ошол эле дагы болсо депутаттар ошол суроо менен ай ушундай чыгып атыптыр, биздин жарандар ушундай болуп атыптыр деген маселе көтөрүлгөн эмес. Панама кагаздары боюнча 2014 жылы чыккан бул изилдөөлөр. Ал боюнча дагы мына керек болсо кээ бир биздин жогорку бийликте отурган укук коргоо ошол маселелер менен иштечүлөр ушунга чейин ал эмне экенин деги эле ошол жерде кыргыз жаран деп жазылгандар экен, бирок ал мүмкүн документтер жазалмадыр, бирок эмне үчүн биздер түшүп калды деп эмне үчүн ушунга чейин жок. Бул дагы бир маселе. То есть бүгүнкү күндө бул чынында элдер, бүгүнкү чыккан элдер баягы туура айтылып кетти, эч ким каржылаган жок, же болбосо бир саясий партияны же бирөөнү коргон жок. Элдер дагы да болсо ушу өзгөрүүлөр болор бекен, бийлик акыры бизге мындай карар бекен. Ушу күнүмдүк канча деген проблемалар. Балдар контейнерде окуп атат, контейнер турмак жерге линолеумду салып коюп үстүнө окутуп атышат кышында. Канча деген маселелер, канча мигранттар жүрөт. Проблема бул таможняда гана эмес, жалпы болуп кеткен. Анан күн деле мына эртең, бүгүн, ана мына деп келген үчүн туура айтылып кетти. Чопонединна менен кошулам, бул кадр маселеси. Алар кайсыл тармакта кызыкчылыктар кагылышы болуп келатат. Ошол эле кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө мыйзам алган депутаттар комиссия түзүп атат. Комиссия түзгөндө ошол мыйзамда өздөрү кабыл алып туруп, анан биринчи катарда ошол Матраимовдун агасы кирип атат. Мыйзам андай болсо эмнеге кабыл алынып атат? Андан кийин анан социалдык тармактарда кызыкчы баягы көп обсуждение талкууга кеткенден кийин анан кайра ал киши чыкты деген ушундай бир маалымат кетти. Эмне үчүн мыйзам кабыл алгандан кийин депутаттар өздөрү комиссия түзүп атканда кайра эле ошону унутуп коюп атабы же кандай, эмне үчүн түзүлөт ал комиссия? То есть көптөгөн проблемалар болгон үчүн анан ошон элдердин реакциясы ушундай
болот. Акылбек мырза, мен жана митингге катышкан адамдардын бири да айтпадыбы? Жогорку кеңеш эч бир аракет кылбай жатат депчи. Мисалы комиссия түзсө дагы комиссияга кызыктар адамдарды киргизип коюп жатат. Эмне себептен өз убагында чындык эле жогорку кеңеш парламент чара көрүүгө даабайт? Эмнеден тартынат, эмнеден жазганат?
Биринчиден бул парламент канча күчү жок болуп атканы билимдиги жоктугу. Көбүрөөк партиялар, көбүрөөк фракция болуп калганбыз. Ошондуктан бири биринин кызыкчылыгын көбүрөөк талдагандыктан айла жогунан булар бириге албай атат да. Бул биринчиси. Экинчиси болсо парламенттин ушу комиссия түзгөндө аягына жыйынтыктары жакшы чыкпай калгандыктан элдер дагы ишенбей атат бүгүнкү күнгө чейин. Анан эми үчүнчүсү болсо адам баласы ооруганда доктурга кайрылат да. Эгерде больницада жүрө берсе элдин баары ишенет, а бул айыгып келсе болот экен деп. Бирок үйүнө чыгарып салса элдин баары айылдагылар билет, а бул такыр болбой калды экен, мындан ары бүттү деп. Ошондуктан мына элдин баары көчөгө чыкканы, эми эле айтылып аткан сөздүн баары парламентте эмес, өкмөттө эмес, көчөдө сүйлөшүп аткандыгы бул өтө чоң ооруга айланып кеткенин
далилдеп атат да.
Сигнал дагы. Бул эми мындан ары дары менен дарыласак болбойт муну. Пенициллин же антибиотик сайып койгонго болбойт. Муну хирургическая операция кылып калды да. Ампутация жасап, керек болсо бажы каналардын баарын тең, биздин ИАЭС мамлекетинде биз кирдик, бажы саясатынын баары ошолорго өттү. Бүт Кыргызстандын бажычылардын баарын бошотуп, ошолорду алып келели. Мына көчөдөгү кишилер келип, силердин баарыңарды алмаштыра элек да, ушул эки системаны киргизгиле деп биз талабыбызды коюп атабыз да.
Бул жерде биз реакция жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Коомчулуктун реакциясы жанагы буга чейинки мыйзамсыз аракеттерге ким аралашса алардын баары жазасын алсын деп жатабыз. Бийлик мурдагы бийлик кетирген каталарды, мыйзамсыздыктарды кайталабасын деп жатат да. Анан мына акыркы ушул иликтөө чыккандан бери мамлекет каржылаган телеканалдар аркылуу ЛТР, 5-чи канал, коомдук телеканал аркылуу ушул иликтөөнүн тегерегинде бул иликтөөнүн артында башка күчтөр турат, өлкөдөгү туруктуулукка доо кетириши мүмкүн деген сыяктуу сюжеттер кетти. Демек бул ушул сыяктуу реакциядан биз эмнени түшүнүшүбүз керек?
Ну это традиционно, когда вот говорить больше нечего по существу, по предмету, да? Тогда надо обязательно ту другую сторону обвинить в чём-то. Понимаете, это самая излюбленная тактика всех властей, и эти, к сожалению, особым воображением не обладают, и идут по тому же проторенному следу. Проблема заключается в том, что вот мы возьмем, кого бы мы ни взяли, да? Бакиев приходил на волне революционных событий, да? Потом временное правительство, да? Это. Мы все время говорим, вот те раньше, которые они были просто уроды, которые сидели, занимались коррупцией, вот это. Вот я приду к иротам. И из этого же тоже люди делают вывод. Гельен сайын, джеп тонок, кайра башка өлкөгө кетип калышат. Ошо да. Эл эч кимге азыр, ичтен бе албады.
Бишкекте тынч митинг болуп, кече жарандар өз позициясын билдиришти, коррупцияга каршы аракеттер күчөтүлүшү керек деген талаптарын коюшту. Бийлик кандай реакция кылышы керек? Бул суроого кече эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулап жооп издедик. Азаттыктан талкууга Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чулпон Жакупова, коррупцияга каршы күрөш боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева, Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров жана Исхак Масалиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 26 ноябрдагы таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик кылыштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңде дейм. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалымат 560 0505 000 560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысы. Акыйкат. Ак сөз.